Poďme sa spolu pozrieť do Božieho slova. Sláva Pánovi. Milovaní, ste tu? Ste radosní? Aleluja. Budete? Dnes mám tému, takom som si vybral zložitejšie posolstvo, ale verím, že vás požehná. A tá téma je o tom, že akú atmosféru vytváraš vo svojom živote, v cirkvi, v rodine, lebo existujú ľudia, ktorí keď stretneš, tak je ti dobre. Je tak? Existujú rodiny, kam keď vojdeš, tak prežívaš požehnanie, alebo sám si naplnený. Existuje zhromaždenie, keď do ňoho vojdeš, tak tá naplná radosť Pánova. Je tak, či nie? A existujú možno kruhy, kam keď vojdeš, tak tú radosť alebo to požehnanie nevieš tak prežiť, nevieš tak vnímať. A tak ja chcem hovoriť o aspektoch, ktoré ovplyvňujú a ktoré tvoria atmosféru v našom živote, atmosféru v cirkvi, ktoré tvoria atmosféru, kvalitu tej atmosféry i v našich rodinách, v našich domovoch, v našom vnútri alebo v nás ako takých. Akú atmosféru vytváraš? Keď ľudia vojdu do tvojho sveta, do akého sveta vojdu? Aký svet je svet, v ktorom sa hýbeš? Aký svet je svet, ktorý vytváraš okolo seba? A do akého sveta vchádzajú tí, ktorí vchádzajú do tvojho sveta? Aleluja. A budem hovoriť o troch aspektoch, ktoré si myslím, že sú kľúčové na to, aby sme dobre stávali a budovali svoje životy a ktoré rozhodujú o atmosfére, ktorej žijeme ako cirkev a o atmosfére, ktorej žijeme ako jednotlivci a o atmosfére, ktorú potom dávame ďalej ľuďom, ktorí nás stretávajú alebo s ktorými sa my stretávame. Nedávno sme s bratom Marianom boli prepisovať auto a boli sme u jedného, ako sa to volá, jedného poisťováka urobiť všetky tie technické detaily a zhodou okolností ten poisťovák je kolega jedného brata, ktorý je v cirkvi. A vieš, keď dvaja bratia idú prepisovať auto, tak je to ťažké nesvedčiť. Zakriž haleluja na to. Nie, že chceme alebo musíme, ale častokrát si nevieme pomôcť. A tak neviem, ako k tomu prišlo, ale vedeli sme vydať svedectvo o Pánovi a vedeli sme vydať svedectvo o našej viere a on bol klasický, typický, postmoderný Bratislavčan, ktorý bol nadšený a taký bol, že on má síce svoje názory, ale rešpektuje našu vieru a potom sme mu rozprávali, že aj ten náš brat, ten jeho kolega je brat v cirkvi. Ja to roky spolu robíme, ja to som nevedel. Ale všimol som si, že z neho niečo fakt za tie roky vyžaruje. A my si povedali, vieš, tak to je presne to, že on je veriaci človek a má Svätého Ducha v sebe. Povedal, tak to sa ho bude musieť opýtať na tú jeho vieru. A tak z každého z nás niečo vyžaruje, bratia a sestry. A Svätý Duch, ktorý v nás prebýva, by mal byť čitateľný pre ľudí, ktorým slúžime, alebo tá atmosféra, ktorú vo svojom živote máme, by mala mať vplyv na ľudí, ktorých stretávame. Haleluja. Tento poisťovák, proste mladý podnikateľský človek, kreatívny človek, tak on si chodí vetrať svoju hlavu do posilňovní a tak ďalej. A on povedal, a teraz rozumiem, kam si teda môj kolega chodí vetrať hlavu. To on chodí na tie vaše zhromaždenia. Je to naozaj pravda, že keď prídeš na bohoslužbu, keď prídeš do Božej prítomnosti, tak si naozaj občerstvený. Povedz aleluja na to. Si naozaj občerstvený, si naozaj pozbudený A chcem vám dať také tri oblasti, v ktorých, keď budeš dobre žiť, tak bez ohľadu na okolnosti budeš žiť v dobrej atmosfére Svätého Ducha. Budeš vytvárať dobrú atmosféru vo svojom vlastnom živote a budeš vytvárať dobrú atmosféru i v cirkvi živého Boha. Povedz si to vy, vytváraj kvalitnú atmosféru. Haleluja. Na domácich skupinách máme vo zvyku, že chceme sa znova vrátiť k tomu, čo sa v nedeľu vyučovalo, alebo čo v nedeľu bolo kázané, aby sme sa tak upevnili v tom, čo Boží duch hovoril k nám počas bohoslužby. Tak dnes ti dám na výber z troch možností, ktoré ako vedúci skupiny môžeš učiť na domácej skupine, alebo sa vrátiť k ním. A tá prvá vec, o ktorej dnes chcem hovoriť, ktorá vytvára kvalitnú atmosféru v našom živote, bez ohľadu na okolnosti, je vďačnosť, bratia a sestry. Povedzte vďačnosť. Vďačnosť ako opak reptania alebo ohovárania. Ak si chceš napísať tieto myšlienky, tak ja ich mám nielen v týchto jednotlivých tematických celkoch ako vďačnosť, ale mám ich zadefinované ako vďačnosť ako opak reptania či ohovárania. Že niekedy dobre zadefinuješ určitú tému aj tým, že povieš, čo je jej opakom. Ak porozumieš, čo je jej opakom, tak o to lepšie rozumieš, čo je originál. Vďačnosť ako opak reptania či ohovárania. Vďačnosť znamená, že sa naučíš pozerať správnym smerom. Vždy je za čo Bohu ďakovať, len musíš pozerať správnym smerom. Povedz si to vy, to si zapamätám. Vďačnosť znamená pozerať správnym smerom. Vďačnosť je o tom, že vždy je možné nájsť niečo, za čo môžeš byť vďačný, len potrebuješ pozerať správnym smerom. A vždy je niečo, ak chceš pozerať iným smerom, čo môže spôsobiť, že sa vďačnosť tvojho života vytráca. Ale Boh nás poženal toľkými vecami, bratia a sestry, že každodenne máme Bohu za čo ďakovať. Každodenne, haleluja! Tak ako ja, keď som bol na takej štvordňovej, 3,5-dňovej dovolenke, tak som dookola počúval jedno CD-čko Matta Redmana. Stokrát som ho počúval, tak som z toho požehnaný. A to CD-čko sa nazýva 10 000 dôvodov na to, aby si Bohu ďakoval. Haleluja. 10,000 reasons. 10 000 dôvodov dávať Bohu chválu. A potom na konci má chválu, že endless haleluja. Posledná pieseň je endless haleluja. Nekonečné haleluja. Haleluja, ktoré nikdy nekončí. Možno v tom živote haleluja končí po zhromaždení, možno, že končí po bodrovej konferencii, ale malo by to byť nekonečné haleluja. Vďačnosť prináša kvalitnú atmosféru do tvojho života. Vďačnosť je tak dôležitá vlastnosť, ktorá sa dá naučiť v Duchu Svetom, aby si vždycky nachádzal niečo, za čo vieš byť Bohu vďačný. Vo svojom manželstve, vo svojej rodine. Vždy môžeš byť za niečo Bohu vďačný. Možno sú veci, ktoré ešte nie sú tak, ako by mali byť, ale množstvo vecí už je dávno lepšie, ako to bývalo kedysi. Kto z vás povie, že amen na to? Kto z vás súhlasí, že ešte možno nie som to, čo by som chcel byť, ale už dávno nie som to, čo som kedysi býval. Ešte možno sú oblasti, kde som nezvíťazil, ale toľko veľa oblastí, v ktorej som z milosti Božej už zvíťazil a mám byť za čo Bohu vďačný. Mám byť za čo Bohu vďačný. Mám byť za čo Bohu vďačný. Peter Čuřík, máš byť Bohu za čo vďačný. Tak veľa toho, za čo by som mohol Bohu ďakovať. Každodenne je tak veľa vecí, ktoré naplňajú moje srdce vďačnosťou. Len preto, že pozerám správnym smerom. Len preto, že som sa naučil nepozerať iba na to, čo nefunguje, ale naučil som sa hľadať i to, čo už funguje a dávať za to Bohu chválu. A to ťa naplňa neustále Svätým Duchom, pretože Biblia hovorí, že keď ďakujeme vždycky za všetko Pánovi, ak chcete, len si to narýchlo pozrime, to je Efežanom 5. kapitola. Efežanom 5. kapitola. Verš 18 až 20. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení duchom, hovoriaci navzájom žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi. Skrze ďakovanie sa naplňame Svätým Duchom. Máme spievať duchovné piesne, máme spievať žalmy, máme húsť vo svojom srdci. Každý z nás môžeme húsť. Niektorí hudú tak, že to zle znie, ale máš húsť vo svojom srdci Pánovi. A takisto ďakujúc vždycky vo všetkom, alebo v každej okolnosti, alebo situácii života a tým sa naplňame Svätým Duchom. Veríte, že potrebujeme byť naplnení každodenne Svätým Duchom? Aby sme boli odolní voči pokušeniam tohto sveta, silní v Pánovi, potrebuješ byť plný Svätého Ducha. A jeden zo spôsobov, ako sa naplňaš svojim duchom, je verš 20. Ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježíša Krista, Bohu a Otcovi. Vždycky sa dá za niečo ďakovať. Haleluja. Vždycky je za niečo ďakovať. Vždycky je niečo, za čo môžeš povedať, Otče, ďakujem ti. Len pozeraj správnym smerom. Možno, že máš iba malú garzonku a chceš viac, ale vďaka Bohu za malú garzonku. Nemusíš veľa upratovať. Haleluja. Vždy sa dá pozerať správnym smerom. Haleluja. Možno, že tvoje auto ešte nie je Mercedes alebo Volvo, ktoré túžiš, ale vďaka Bohu, že máš prenášadlo. Haleluja. Že ťa to zoberie sem na zhromaždenie. Ulf Ekman rozpráva, keď prišiel na biblickú školu do Ameriky, aby študoval vreme pod učením Kenneta Hagina a prežil tam fantastický čas, hovorí, že problém bol, že Švédi si mysleli, že ho podporujú Američania a Američania si mysleli, že ho podporujú Švédi. Takže nemal žiadnu podporu. A dostal darom jedno obrovské americké auto. A viete, americké veľké auta sú fajn, ale strašne veľa žeru. A hovorí, že vždycky dostal len toľko požehnania, Boh to vždycky zariadil, že mohol prísť na zhromaždenie, ale už zo zhromaždenia by sa nedostal domov. Lebo mu to zožralo toľko benzínu. A vždycky dostal takým spôsobom Božie požehnanie, že prišiel na benzínku a tam prišiel ten, ktorý obsluhuje tú pumpu a pýtal sa, že doplnej? On povedal, nie, za 5 dolárov. Tak vždycky len čľup a vždycky mu to stačilo späť na miesto, kde býval a zase na zhromaždenie a zase ho Boh nejako požehnal. Možno, že nemáš veľa, ale ďakuj Bohu za to, čo máš, lebo ak budeš vďačný Bohu za málo, ktoré máš, tak ťa to pripraví na zázraky rozmnoženia. Haleluja. Ak si verný Bohu za málo, ktoré ti dal, jedného dňa ti Boh dá viacej. Boh ťa skúša v malých veciach. Kto z vás tomu verí, že je to tak? Boh nás skúša neustále v malých veciach. Či mu budeme verní v mále. A ak mu budeme verní v mále, tak sa kvalifikujeme, aby sme boli ustanovení nad mnohým. Mnohokrát netušíme, že to málo, ktoré máme, je tak dôležité obdobie, pretože si neuvedomujeme, že Boh nás tam skúša, že či obstojíme a či budeme verní a či budeme vďační v mále. Ak budeme vďační v mále, Boh má pre nás rozmnoženie. Otvorme si Jána 6. kapitolu. Jeden príbeh, ktorý je veľmi známy, ja ho dnes budem čítať z dvoch evanjelií. Ján 6. kapitola a Matúš 14. kapitola. Tieto dva príbehy, dve miesta písma hovoria o rozmnožení 5 chlebov a 2 rybičiek. A je možné, že viacerí toto zjavenie ste už počuli z tejto pasáže, ale pôjdem dneska ešte o kúsok ďalej. Bol tu veľký zástup, 5000 mužov vo verši 10, tak odhadujeme 10 až 15 tisíc ľudí dohromady aj s deťmi, aj so ženami. Keďže náboženské zhromaždenie väčšinou bývajú navštívené v hojnosti aj ženami. Obrovský zástup, ale miesto bolo pusté. Boli tam už, myslím, po 3 dni, kedy Ježiš vyučovala a nemali čo jesť. A ten chlapček doniesol, ten tínedžer doniesol svoj obed, 5 jačmených chlebov, a to neboli také chleby ako dnes, ale také tie pecúchy a 2 ryby. Ale čože je to pre toľkých, verš 9? Jeden z učeníkov povedal, je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby, ale čože je to pre toľkých? A Ježiš im povedal, povedzte ľuďom, aby si posadali, a bolo mnoho trávy na tom mieste, vtedy si posadali mužovia počtom asi 5000 a Ježiš vzal chleby a poďakujúc rozdával učeníkom.
Haleluja. Počiarkni si to, zapamätaj si. Ježiš poďakujúc rozdával učeníkom. Prv ako to rozdával, tých 5 chlebov dve rybičky, to málo čo mal, poďakoval otcovi.
Matúš 14. kapitola, ten istý príbeh, zapísaný iným evangelistom z iného uhla pohľadu. A tu je to napísané takto, verš 17. Matúš 14, verš 17. A oni mu povedali, nemáme tu iba 5 chlebov a 2 ryby. A on im povedal, doneste mi ich sem. A rozkázal zástupom, aby si posadali na tráve a vzal tých 5 chlebov a tie 2 ryby a vzhliadnúc do neba požehnal. A lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom. Haleluja. Keď máš vo svojich rukách málo a potrebuješ nasytiť zástupy, poďakuj Bohu za to málo, ktoré máš. Vzhliadni do neba a požehnaj to málo, čo máš. Pred každým rozmnožením prichádza ďakovanie. Koľko z vás chcú rozmnoženie vo svojom živote? Ruku hore, ak naozaj to myslíš, alebo čo je toto? Neviem, čo to znamená. Možno ťa boli ruka, ak potrebuješ uzdravenie. Modlíme sa aj za to. Ak chceš naozaj rozmnoženie, prečo nie? Prečo by sme nemali chcieť rozmnoženie? Ak máme dobré srdce, je to v poriadku. Ježiš Kristus sám zakúsil moc rozmnoženia, aby nasytil zástupy. Ale prv, ako zakúsime rozmnoženie, prichádza poďakovanie. Vzhliadnúc do neba. To je úžasný výraz. Bratia a sestry, ak pred sebou máte nemožné situácie, prv, ako budete riešiť tie situácie, vzhliadnite do neba. Odtiaľ pochádza vaša pomoc. Odtiaľ prichádza vaša pomoc. Pred každým rozmnožením prichádza ďakovanie. Halelúja. Vďačnosť je tak dôležitá ingrediencia, aby v tvojom živote bola neustále dobrá atmosféra. A potom si všimni jednu vec, ktorú som nikdy až tak nevidel, keď sa stal tento zázrak. Viete, čo je ešte úžasné na tom príbehu, že Ježiš rozmnožil tie chleby, ale podielil sa o ten zázrak s učeníkmi. Ježiš zobral chleby, Ježiš zobral aj tie rybičky, potom čítame, že podobne urobil aj s rybami. A nielenže on ich rozmnožoval v jeho svätých rukách, ale dal, aby tie rybičky aj tie chleby prešli cez ruky učeníkov, aby oni sami zažili to pomazanie na rozmnoženie. Všimli si, že on ich dával učeníkom a keď ich učeníci dávali zástupom, tak zrazu ľudia nemohli veriť svojim očiam, lebo z tých 5 chlebov a z tých 2 rybičiek nasytili 15-tisícový zástup a ešte zostalo 12 košov odrobiniek a omrviniek. Nehádaj sa so mnou, Boh je Boh v hojnosti. Boh nielenže nasytil zástupy, ale 12 košov odrobiniek zostalo ako extra bonus. Ale pán chcel, aby učeníci boli toho účastní. Ak máš správne srdce, nemáš problém v tom, aby si sa s radosťou podelil o požehnanie s druhými. Nepotrebuješ zdôrazňovať svoje vlastné zásluhy. Ste tu alebo nie? Nemusíš povedať, to som bol ja, ktorý rozmnožil tie chleby. Je úplne v poriadku, keď hovoríš svedectva na Božiu slávu. Kto z vás tomu verí? Je to v poriadku hovoriť na Božiu slávu. Biblia hovorí, že porážame nepriateľa skrze krv baránkovú a slovo nášho svedectva. Len keď hovoríme svedectvo, len keď pristupujeme k tejto téme, je rozdiel, ako povieš to svedectvo. Na ktorý predmet, na ktoré zámeno dáš dôraz. Boh uzdravoval. Hlavne, keď som sa modlil. A modlil sa aj Sedegard, ale keď som sa ja modlil, halleluja. To bolo pomazanie. Cítite to pomazanie, keď sa ja modlím za ľudí? Nikdy nedovol, aby si sa ty dostal do centra. Nikdy, nech je Kristus v centra, bude ti dobré. V jeho tvoni budeš veľmi šťastný človek. Halleluja. Ježiš nemal problém s tým, aby to požehnanie, ktoré evidentne prúdilo cez neho, prechádzalo cez učeníkov a rovnako ako Ježiš rozmnožoval chleby, aj učeníci mohli povedať, i my sme rozmnožili chleby. Aj my sme rozmnožili to isté pomazanie, ktoré bolo na Kristovi, tak bolo aj na učeníkoch.
Tak ako Mojžiš, keď prišiel na ňom Svätý Duch a prorokovala a potom prišli tí 70 starší a Boh zobral z toho ducha, ktorý bol na Mojžišovi a rozdal to na tých 70 starších, všetci prorokovali a dvaja zabudli prísť na zhromaždenie. A Jozua počul povyk v tábore, tak utekal do tábora a zistil, že tí dvaja, ktorí zabudli prísť zo starších, takisto prorokovali. A pribehol k Mojžišovi a hovoril, Mojžišu, tí dvaja prorokujú a nikto im nedovolil. A Mojžiš hovorí, Jozua, čo ty za mňa budeš bojovať? Čo ma ty budeš obraňovať? Nech len prorokujú, kiež by všetok Boží ľud prorokoval. Halelujá! Kiež by všetci boli požehnaní. Kiež by Boží duch bol na nich viacej, ako je na mne. To je správny postoj. Taký postoj mal Kristus. Haló? Nepotrebuješ hľadať svoje povýšenie. Nepotrebuješ hľadať to, že kto všetko videl, koľko si dal do zbierky. Nepotrebuješ rozprávať o veciach, aby si povýšil svoje vlastné ego. Buď vďačný Pánovi za to, čo ti dáva a maj pokorného ducha. A Boh ťa bude žehnať. Viacej a viacej a viacej a viacej. A keď bude vidieť tvoje verné srdce, dá ti zodpovednosť nad viac. Keď sa pozrieme do Jána, do 11. kapitoly. Halelúja, Pane. A pri tých dvoch príbehoch dovolte mi povedať ešte toto. Ján 6. kapitola aj Matúš 14. kapitola. Hneď po tom zázraku nasýtenia Ján 6. kapitola hovorí o tom, že ľudia sa zbehli, aby Ježiša urobili kráľom. Čítal to z vás niekto niekedy? Schytili ho a povedali, tento človek, tento je v kríze, aj v devalvácii, aj v recesii, tento chlap nám zabezpečí chleba, urobme ho kráľom. A v Matúšovi 14 čítame, že Ježiš prišiel za svojimi učeníkmi a povedal im, aby išli preč, aby sa preplavili na druhú stranu, aby odišli od toho zástupu a sám, Biblia hovorí, že odišiel na pusté miesto, aby sa modlil. Ježiš urobil všetko preto, aby pomohol učeníkom, aby sa nepokochali v tej sláve. Aby nezostali tam, aby nemohli prijať slávu od ľudí. Radšej povedal, choďte na druhú stranu. A sám išiel, aby sa modlil. Sám išiel, aby čerpal novú silu od Hospodina. Sám išiel, aby nemal pokušenie, aby ho ľudia chválili. Aby mu ľudia pripisovali to, čo bolo telesné, to, čo bolo ľudské, ale išiel, aby hľadal Boha. Tvoja a moja sila je v Bohu. Tvoja a moja sila nie je v úspechu. Tvoja a moja sila, sila tejto cirkvi, bratia a sestry, sila tejto cirkvi, nech je v modlitbe. A nie v našich daroch. Ďaká Bohu za dary, ale sila, nech je v Duchu Svetom, nech je v modlitbe. Nedávno mi jeden brat poslal jeden link na rozhovor s Danielom Kolendom, ktorý je v tej relácii Sida Rota, It's Supernatural, je to nadprirodzené. A on tam hovoril o svojom modlitevnom živote. A ten reportér sa pýtal Daniela Kolendu, že v čom je taký veľký úspech vašich evangelizácií? Kážete rovnaké evangelium ako kdokoľvek iný. V čom je ten veľký úspech? A Daniel Kolenda povedal, v kvalitnej a hlbokej modlitevnej príprave. Povedzte, modlitba. A potom popisoval, ako sa ráno modlí. A hovorí, že na prvom mieste nemá modlitevný zoznam, ktorý mi prechádzal, ale na prvom mieste pri modlitbe hľadá spojenie s Ježišom. Spojenie s Ježišom. Lebo ak máš spojenie s Ježišom, vtedy si silný. Ak máš spojenie s Ježišom, nepotrebuješ hľadať ubezpečenie o svojej hodnote v iných očiach, v iných situáciách, v situáciách, kde niekto ťa potvrdí, kde niekto utvrdí tvoju kvalitu, kde niekto utvrdí to, že si dôležitý, pretože ak máš spojenie s Ježišom, si dôležitý v jeho očiach a potom si veľmi silný, stabilný a kvalitný človek. Si človek vďačný a s radosťou môžeš posúvať po požehnanie ďalej. Nepotrebuješ kempovať pri požehnaní, nepotrebuješ si postaviť pomník zo svojich požehnaní, ale s veľkou radosťou to požehnanie budeš dávať ďalej. Halelúja. Amen? Amen? Lebo tvoj vzťah Lebo tvoj život je založený na vzťahu s Ježišom. Halelúja. Všetci, vždycky, keď idem hore na pódium, všetci sa modlia. Halelúja. Amen. Ján 11. kapitola. Ján 11. kapitola. Ježiš stojí pred Lazarovým hrobom. A Lazar nie je len 3 dní mŕtvy, Lazar je 4 dní mŕtvy. Židia mali takú legendárnu, takú mýtickú myšlienku o tom, že možno po 3 dňoch ešte stále duša človeka niekde blúdi dookola, ale 4. deň už bol za rámec všetkého, čomu sa dalo veriť. A napriek tomu, že bol 4. deň mŕtvy, Ježiš prichádza a kriesie Lazara. Ale prvá, koho vzkriesil, prvá, ako povedal Lazare, poď von, od verša 41 do verša 42 sú tie dve nádherné prehlásenia, ktoré náš Pán robí. Prvá, ako kriesie Lazara. Prvá, ako hovorí slova autority, keď zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy a smrad vyšiel von, lebo Marta s Máriou povedala, Pane, už smrdí, lebo je už 4 dní v hrobe. Keď zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy, ten smrad vyšiel a bolo ťažké mať vieru pre bežného človeka, ale Ježiš, verš 41, pozdvihol oči hore a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. Všetci povedia haleluja na to. Otče, ďakujem ti, že si ma počul. A potom, no ja som vedel, že ma vždy čuješ. Ale pre zástup stojaci okolo som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Toto boli Ježišov modlitevný život. Toto bola Ježišova kvalita. Ježiš pozdvihol oči hore, tak ako pri tom obrovskom zástupe 15-tisícovom, kde je napísané, že zdvihol oči k nebesiam a požehnal. Tak aj tu, prv ako kriesie Lazara, Otče, ďakujem ti, že si ma počul, zdvihol oči hore a modlil sa. No ja som vedel, že ma vždy čuješ. Haleluja. Tak, ako som povedal, pred rozmnoženým ide ďakovanie. Rovnako si dovolím povedať, ľudia autority žijú život ďakovania. Ak chceš mať vo svojom živote autoritu v duchovnom svete, tak potrebuješ žiť blízky vzťah s Kristom. Autorita nie je v hlase, autorita nie je v správnych slovách. Samozrejme, správne slová sú dôležité, ale autorita pochádza z tvojho života s Ježišom Kristom, s nebeským mocom, s Duchom Svätým. Ježiš stál pred tým hrobom, 4 dní smrdel ten Lazar, bol už dávno za mierou akéhokoľvek vzkriesenia. Ježiš povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul, no ja som vedel, že ma vždy čuješ. Vedel si, že Ježiš alebo Otec nebeský vždycky čuje aj teba? Povedz to sudovi na pozbude, Otec nebeský ťa vždy čuje. Vždy ťa čuje. Ďakuj mu za to. Poďakuj teraz Pánovi, zavri oči, len poďakuj mu za to, že vždy ťa čuje. Možno si sa dneska modlil za niečo, poďakuj mu za to, že už ťa počul. Možno si prosil niečo počas chvál, povedz mu, Pane, ďakujem ti, že si ma už počul, ja viem, že ma vždy čuješ. Bo je napísané, že keď prosíme za čokoľvek, vieme, že nás čuje. A keď vieme, že nás čuje, máme splnené svoje prosby, ktoré sme od neho prosili. Môžeme dať jeden veľký potles Pánovi, bratia a sestry. Halelúja. Halelúja, Pán. Takýto je náš nebeský Otec. Takáto je kvalita nášho nebeského Otca. Nepotrebuješ mať žiadosti po iných veciach. Môžeš byť vďačný Bohu za to, kde si dnes a veriť, že ťa povedie ďalej, tak ako ťa viedol doteraz. Halelúja. Tak ako dodnes bol verný, tak bude verný aj naďalej. Halelúja. Sláva Pánovi. Tieto schody sa mi páčia viac. Sláva Bohu. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Halelúja! Náš Boh je dobrý Boh, bratia a sestry. Kedy si sme dávno spiali tú pieseň, že je dobrý, na modlitebne sme spiali, že On je dobrý, halelúja. Si dobrý Boh, dobrý si. Ku mne, halelúja, nielen chcú sa, ku mne si dobrý. Môžem sa plne spoliehať, že ku mne je dobrý. Nie, že by som, nebojte sa, ja mám ďalšie dva body, kde vás budem klincovať, halelúja. Najprv vás trochu pozbudzím a potom pôjdem prísny na vás. Ale Boh je dobrý ku mne. Nie, že by som bagatelizoval jeho prísnosť, nie, že by som obchádzal jeho charakter alebo snažil sa obísť jeho príkazy, ale pravdou je, že Boh je ku mne stále dobrý. Boh je ku mne dobrý 24 hodín denne. Boh sa o mňa stará kvalitne. Boh sa o mňa stará lásky, pane. Boh sa stará o teba. 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 Hovorí sa ten príbeh, ale toto je naozaj príbeh, to nie je pravda. Blondín bol pravdivý príbeh o kresťanovi, ktorému sa zjavil anjel a povedal, žiadaj si čokoľvek chceš. A on bol v manželstve, myslím, že bol akože nejaký 50-tník a tak sa zapíril a hovorí, ak si môžem žiadať, čo chcem, tak prosím, že by moja manželka bola mladšia odo mňa o 20 rokov. Anjel povedal, to je veľmi zlá prosba, ale splním ti ju. Bang! A zrazu bol 70-ročný. Kto nepochopil, pozromaždený vysvetľujem. Haleluja. Manželka bola 20 rokov mladšia, ale iným spôsobom, ako si myslel. Máš správne túžby srdca. Ak žiješ vo vďačnosti pred pánovou tvárou, tak môžeš pozerať vždycky správnym smerom a tvoje srdce je naplnené vďačnosťou. Možno, že tráva na druhej strane ulice je zelenšia ako tá tvoja, ale aj tu treba kosiť. A možno, že to, čo by si plánoval, to, čo by si žiadostil, že chcel by si mať život niekoho iného, chcel by si byť v mokasínoch niekoho iného alebo v situácii niekoho iného, možno, že netušíš, aká je tá situácia skutočne. Možno, že by si si prial, možno, že máš túžby, že keby som bol tam, kde je on, alebo keby som bol v takej pozícii, ako je ten človek, možno nevieš, čo si žiadaš. A možno, keby si vedel v plnosti, aká je jeho situácia, nikdy by ti ani neprišlo na um, že by si chcel byť tam, kde je on. Je to len chiméra, je to len prázdna predstava, ktorá nemá realitu, pretože tvoje obdarovanie a tvoje miesto, ak budeš chodiť s pánom verne, ak budeš pána nasledovať verne, Boh má svoj čas na všetko. Boh má svoj čas na manželstvo, ak dnes nie si v manželstve a túžiš po manželskom zväzku, bratia a sestry, buďte vďační Bohu za čas, kým ste ešte single. Pretože keď sa raz oženíš, už nikdy viac nebudeš single. To je hlboká myšlienka, že? Užívaj si ten čas, ktorý máš, keď si single. Amen. Mnoho ľudí hovorí, že keď mali veľké sny, že čo dosiahnu v živote, že keď sa dostali do tých svojich snov, tak zďaleka neprežívali to uspokojenie, ktoré očakávali. Zrazu boli tam? Naplnili svoje sny? My sme mali sen, aby sme mali vlastné priestory. A je to super, je to krásne, ale život je viacej, ako mať vlastné priestory. Jeden pastor mi to rozprával, ktorý sníval o tom, aby ho cirkev prekročila hranicu 1000 členov. A stalo sa. A keď bol tam a tisícový zástup hovorí, Bože, kde je to uspokojenie? A nevedel ho nájsť. Ja mám svoje sny. Máš svoje sny? Máš svoje sny? Snívaš alebo nie? Ja mám svoje sny. Ale moje uspokojenie nie je v tých snoch. A keď tam raz prídeš a budeš očakávať, že teraz budem šťastný človek, zrazu zistíš, že nie si šťastný, lebo tie sny sami o sebe sú dobré, ale šťastie nedávajú. Šťastie nedávajú. Šťastie ti dáva vzťah s Bohom. Ja viem, že to znie ako klišé, ale kto z vás verí, že je to naozaj pravda? Môžeš kriestiť Lazarov, môžeš vyháňať démonov, môžeš byť bohatý človek, môžeš mať auta, môžeš mať prosperitu, môžeš byť stený v komunite a nič z toho ti nedá šťastie, ak nemáš vzťah s Bohom. A ak máš vzťah s Bohom, tak momentálne si možno nectený v komunite, nikto ťa nepozná, si relatívne priemerný človek, možno chudobný človek, možno, že si single a túžiš po manželstve, naopak možno, že si v manželstve a túžiš, aby si sa vrátil do single. Nech sa kdekoľvek nachádzaš. Môžeš mať nenaplnené túžby. Každé obdobie života prináša nenaplnené túžby. Si senior, starší človek a túžil by si, aby sa vrátila tvoja mladosť. Nedá sa. Ani v charizmatickom zbore. Nedá sa. Ale môžeš byť šťastný tam, kde si. Možno si na dôchodku a povieš, keby som žil lepšie. Nedá sa to vrátiť. Reinhard Bonke raz hovorí, že bol na modlitevnom stretnutí, kde sa modlili pastori, bola veľká výzva. ku pokániu a jeden starý pastor klačal na kolenách a plakal. A Bonke klačal pri ňom a nechtiac započul modlitbu. A ten pastor sa modlil, Bože, kiež by som žil lepšie pre teba. Kiež by som žil lepšie, ako som doteraz žil. A Bonke povedal, nechcel by som sa nikdy modliť takú modlitbu. Lebo sa to nedá vrátiť. Každé obdobie svojho života má svoju krásu, len ho musíš objaviť. Amen. Ak máš garzonku, buď ďačný za ňu, nemusíš toľko upratovať. Haló? Ja viem, že som to už raz povedal, hovorím to druhýkrát, aby si to zapamätal. Nájdi niečo pozitívne. A ak ti Boh dá potom dom, buď vďačný za dom. Ale nech tvoj život nie je v tom dome. Možno, že dneska jazdíš na malej Fiatke. Ďaká Bohu za Fiatku. Možno, že príde čas, kedy Boh ti dá lepšie auto. Ale nech tvoj život nie je v tom lepšom aute. Ste tu či nie, bratia, sestry? Nech tvoj život nie je vo veciach. Buď vďačný Bohu za to, kde si, za to, kto si a za to, čo máš. To neznamená, že nemáš sny. Mal by si mať sny. Mal by si snívať. Ale tvoj život by nemal byť v tom, že až kým sa dostanem do môjho sna, až tedy budem šťastný. Ježiš sa naučil mať taký, nazývam to, tajné miesto. Má každý z vás tajné miesto s Kristom? Ja ho mám. Ja ho mám. Keď je ťažko, mám svoj čas s Bohom. Halelúja. Otče, vtedy pozdvihnem svoje oči k nemu. Vtedy zdvihnem svoj zrak k nemu. A tam čerpám silu, tam čerpám bezpečie, tam čerpám múdrosť, tam čerpám radosť. Keď ma tu v nedeľu vidíte, ja sa nesnažím byť radosný. Ja som. Ja som bol s Bohom. Halelúja. Tam som načerpal svoju silu. Tak ako Ježiš, nikto v neho neveril. Keď bol pri Lazarovom hrobe, nikto neveril. Najbližší, že môže vzkriesiť. Ale Ježiš mal svoj tajný vzťah s Otcom. Pozdvihol svoje oči a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. No ja som vedel, že ty ma vždy čuješ. Ak sa dostaneš do miesta, kedy toto môžeš povedať, si požehnaný človek. Otče, ja som vedel, že ty ma vždy čuješ. Ale pre tento zástup som to povedal, aby vedeli, že nie vlastnou silou, ale tvojou mocou som to urobil. A potom v autorite povedal, Lazare, vstaň. A Lazar vstal z mŕtvych. A mnoho ľudí uverilo v Pána, lebo videli tento zázrak. Halelúja, Pane. Povedz spolu so mnou, silný a pevný vzťah s Otcom. To bolo Ježišovo tajomstvo, ktoré mal. Modli sa tak, ako keby všetko záviselo od tvojej modlitby. Ak si človekom, ktorý je vďačný a má vzťah s Pánom, to je prvá ingrediencia na to, aby atmosféra v tvojom živote bola kvalitná. 24 hodín denne. Či je dobré alebo zlé. Druhá vec, ktorú chcem povedať, nevedel som zostať len pri jednej téme, lebo sa mi zdá, pri bohatosti života, že na to, aby sme zažívali túto kvalitnú atmosféru a neustále prežívali tú Božiu blízkosť alebo boli požehnaní pre ľudí okolo nás, potrebujeme viac ingrediencií. Filipenom 2. kapitola, poďte tam. Filipenom 2. kapitola, tu budem hovoriť o druhej téme, o druhej oblasti, ktorú si môžeš zvoliť na vyučovanie na domácej skupine, ak ta bude vnímať, že to je oblasť, kde by ste potrebovali porásť, kde by ste potrebovali posilniť. A to je svetosť a Božia bázeň. Ak tá prvá téma bola vďačnosť, druhá je svetosť a Božia bázeň. Ak bola prvá téma vďačnosť ako opak reptania či ohovárania, tak druhá oblasť je svetosť a Božia bázeň ako opak kompromisu a svetskosti. Kto z vás pozná verš, kde je napísané, že malé líšky kazia vinice? Pieseň Šalamúnova, ak sa nemýlim. Pozri v konkordancii, pozri v Teofilovi. Malé líšky kazia vinice. Ale dnes si chcem s vami otvoriť epištolu Filipenom 2. kapitolu. Verš 12. A tak, moji milovaní, ako ste vždycky posluchli, nielen ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Nie vo svojej vlastnej sile. Amplified preklad tam dodáva, ak si chceš, zapíš ty. Nie vo svojej vlastnej sile. Kto na to vie povedať amen? Nie vo svojej vlastnej sile, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. Môže to vyzerať tak, že Pavol tu vystupuje ako akýsi moralista, že Pavol tu vystupuje ako tvrdý zákonník a hovorí, že pracujte s bázňou a strasením nad svojom spasení, ale Pavol neopúšťa tému milosti. Všimni si verš 12, začína: a tak, moji milovaní. Pavol oslavuje tých, ktorým píše milovaní. Nehovorí to odpadlíkom, nehovorí to ako trestajúci verdikt, ortiel starého apoštola, ale hovorí k nim ako k deťom, moji milovaní. A takisto tu nehovorí o dodržiavaní zákona vo vlastnej sile. Nehovorí tu o svetosti, ktorú dosiahneš vlastným odopieraním, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí. Povedz si to vy, v tebe pôsobí Boh. Amen? Vo vás pôsobí Boh. A čo pôsobí? Pôsobí dve veci. I chcenie, i činenie pre záľubu alebo na dobré. Boh dáva v našom vnútri i túžby, i schopnosť tie túžby naplniť. Boh dáva chcenie, Boh dáva túžbu, aby sme žili svätý život, a Boh nám takisto dáva silu na to, aby sme ten svätý život žili. Amen? Ale Pavol tu hovorí, že aby sme pracovali na svojom spasení s bázňou a strasením. Spasenie príjmame milosťou, zadarmo skrze vieru, z milosti Pánovej, ale potom, aby sme pracovali na posvetení svoje života, tak ako v Židoch je napísané, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Stíhajte pokoj s posvetením, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Žeňte sa za pokojom. Ak to na vás záleží, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Amen? Stíhajte, žeňte sa, usilujte o pokoj. A takisto hovorí, že máme stíhať, usilovať sa o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Takže Pavol tu je dobrým teológom, kedy hovorí o milosti Pánovej, kedy hovorí o tom, že je to Boh, ktorý v nás pôsobí chcenie, činenie, ale zároveň ich napomína, aby spolupracovali s Pánom a s bázňou a strasením pracovali na svojom spasení. Pracuješ na svojom spasení usilovne alebo len povrchne? Sú to malé líčky, ktoré kazia vinice, ktoré kradnú ovocie. Možno to nie sú veľké veci, ale postavil si kvalitné obrané valy okolo svojej vinice, kvalitné ploty. My keď sme dávali u nás trávnik, robil niekto z vás niekedy trávnik, ten kobercový? Čo sa dáva pod to? Potom musíš dať takú mriežku proti krtkom. A to je strašná robota. Lebo tá mriežka je taká veľmi ohybná a stále ti vadí tam, ale urobíš to preto, aby si zabránil krtkom, aby sa ti nedostali na povrch a nerozbili ti trávnik. Haló? To sú tie prirovnania. Nie je tak dobré, ako máš ty, ale tiež sú to prirovnania. Ako si ty ošetril svoju vlastnú vinicu? Ako si ty postavil ochranné ploty okolo svojich vlastných viníc? Čo kazí tvoju vinicu? Kde bol rozborený ochranný plot, ochranný múr? Je to počítač? Je to internet? Ako tá stará reklama, aj ten mu zapálim! Aleluja. Vy z vás, ktorí ste 40-tie viac, budete pamätať. Čo kazí tvoje vinice? Sexualita? Pýcha? Chamtivosť, ohováranie, ej, ale som dobre kázal dneska, halleluja. Čo kazí tvoju vinicu? Čo sú tie malé líčky v tvojom živote? Čo je oblasť v tvojom živote, na ktorej by si mal pracovať intenzívnejšie až dokonca s bázňou a strasením, aby si nestratil svoje spasenie, aby si nestratil svoju svetosť, aby si nestratil ochranné múry, aby si nedovolil líškom a krtkom, aby sa prekopali do tvojej záhrady a zničili tvoju úrodu, zničili tvoje ovocie. Čo je v tvojom živote? Čo sú žiadosti tvojho srdca, ktoré ti kradnú radosť Pánovu, ktoré ti kradnú pokoj, ktoré ti kradnú spánok? Čo je v tvojom živote tou oblasťou, ktorú si ešte nepribil na Golgotský kríž spolu s Kristom, spolu s tvojimi vášňami a žiadosťami. Bratia, sestry, zakrište haleluja, ak vás to stále baví. Haleluja. Viete, ako chytajú opice? Kto z vás počul, ako sa chytajú opice? Opica chytiť v určitých krajinách najjednoduchšie na svete. Urobia jednu obrovskú debňu, bedňu, čo je správne? Lenka? Krabica? Drevená škatula? Drevená škatula, bedňa, debňa? A do nej spravia takú malú dieru, že opica pretiahne cez ten otvor len svoju ruku. A dovnútra dajú banány. A tá opica tak strašne ľúbi tie banány, že vopchá cez ten otvor svoju ruku. A keď chytí banán, tak už s tým banánom ruku nevie vytiahnuť von. To je naozaj, to nie je príbeh, to je naozaj tak. A títo chytači opic majú super čas, vôbec tam nemusia priskočiť v správnu chvíľu. Tá opica celé hodiny zostane s rukou a nevie vytiahnuť banán, tak sa s tým mocuje celé hodiny a v pokoji prídu a chytia ju do siete. Lebo tak veľmi ľúbi banán. Čo tak veľmi ľúbiš ty? Lebo diabol rozhadzuje svoje pasce. On rozhadzuje svoje stratégie. Kto s tým súhlasí, čo hovorím? Koho by chcel viac ako nás? Koho by chcel viac ako nás? A pripravuje svoje pasce. A jediná sloboda, ktorú tá opica môže získať, je, pokiaľ si dokáže svoj banán odoprieť. Aká je oblasť, aký je banán v tvojom živote? Čo to je, čo tvoje srdce vodí sem a tam? Je to žiadosti? Je to ohovárenie? Je to chamtivosť? Je to pýcha? Je to posudzovanie druhých ľudí? Čo je to, čo v tej krabici ťa chytá? Čo je to, čo tá pasca dokáže zaklapnúť v tvojom živote? Urob všetko preto, aby si zbázňom a strasený pracoval na svojom spasení. Aby si sa zbavil tej chamtivosti. Aby si sa zbavil tej pýchy. Aby si sa zbavil tých vecí, ktoré ti kradnú ovocie z tvojej vinice. Halleluja. Ďaká Pánovi za Božiu bázeň. Vieš, čo je Božia bázeň? Božia bázeň znamená, že Boha poslúchaš kvôli nemu. Božia bázeň znamená, že sa trasieš nad jeho slovom. Božia bázeň znamená, že ti veľmi záleží na tom, čo si o tebe myslí nebo. Viac ti na tom záleží, než na tom, čo si o tebe myslia druhí ľudia. To je Božia bázeň. Božia bázeň znamená, že Boha poslúchaš nie preto, aby si nebol prichytený pri čine, ale Boha poslúchaš preto, lebo Boha miluješ. Halelúja. Vďačnosť ako opak reptania alebo ohovárania, svetosť a Božia bázeň ako opak kompromisu a svetskosti. To je to, čo vytvára atmosféru v našom živote. To je to, čo vytvára atmosféru v cirkvi. A po tretie, pokora ako opak pýchy a vzbury. Ďakujem za vaše haleluja. 1. Samuelova 15:23 hovorí, že vzbura je ako čarodejníctvo a okultizmus. Modlo služba. Urob všetko preto, aby v tvojom živote nebola vzbura. Drgni suseda, povedz, beriem to. Prvá Samuela 15:23, ak si píšeš. Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo, aj svojvola, ako modlárstvo a bohovia. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. Vieš, prečo sa ja chcem pokoriť? Nie, aby ma povýšil, ale aby som bol adeptom na jeho milosť. A vedľajším produktom toho je, že ma povýši svojim časom. To je 1. Petra 5. kapitola. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. V Efežanoch v 5. kapitole sme čítali o ďakovaní. Poďme tam naspäť. Na záver, tento posledný verš.
Efezanom 5. kapitola. Hovorili sme o tom, ako sa naplňať Svätým Duchom. Neopíjať sa vínom, v ktorom je prostopáš. Máme si hovoriť navzájom žalmami, máme sa pozbudzovať žalmami, hymnami, duchovnými piesňami. Máme dokonca hudúc, húsť vo svojom srdci Pánovi. Máme ďakovať vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista, Boha Otcovi. A verš 21 dodáva podriadujúca jedni druhým v bázni Božej. Haló, ste tu či nie? Aj to je nástroj na plnenie sa Svätým Duchom. Ak sa podriadujeme jedni druhým v bázni Božej. Halelúja. Môžete všetci povedať halelúja na to. Halelúja. Podriadujúca. Nech je tvoje srdce mäkké. Nech je to dobrá pôda pre Hospodina. Podriadovať sa jeden druhému v bázni Hospodinovej. Nech je preč od teba manipulácia. Nech je preč od teba to, aby si si musel vydobiať svoju vlastnú cestu. Upriestraň iným. Dovol druhým, aby žiarili. A ty v tom môžeš byť veľmi šťastný. Halelúja. Maj pokorného ducha, maj pokorné srdce. Verím, že pokora je oveľa silnejšou zbraňou, než je vzbúra, alebo svojvôľa, alebo pýcha, alebo tvrdá palica. Nebuď mužom, ženou tvrdej šie, takí boli Izraeliti. Buď človekom, ktorý má mäkké srdce, buď človekom, ktorý je ľahko poddateľný Pánovi a ľahko poddateľný jeden druhému. V takej atmosfére Svätý Duch môže nádherne pôsobiť, bratia a sestry. Atmosféra vďačnosti, atmosféra svetosti, bázne Hospodinovej a atmosféra pokorného, poddajného srdca. Amen. Tak ako ten známy príbeh o obrátení Smitha Wigglesworta, toho veľkého Božieho muža, ktorý sa stal neskôr slávnym Božím služobníkom, ktorý vzkriesil zdokumentovane 13 ľudí z mŕtvych. Podľa lekárskych záznamov. Ale bol tvrdo neveriaci a bol veľmi antagonisticky, nepriateľsky naladený proti voči kresťanstvu, ale jeho manželka verne chodila na zhromaždenia, verne chválila Pána, verne žila pre Božie kráľovstvo. A jedného dňa bol nahnevaný, tak bol nespokojný s tým, že ona si dovolí stále žiť s Kristom, aj keď on to zakazuje, že je skryl všetky topánky, aby nemohla ísť na zhromaždenie. Ale vďaka Bohu za múdrosť, ktorú Pán dáva Božím ženám. Halelúja. Vďaka Bohu za citlivé a mäkké srdce, aby ona nereagovala a neplatila rovnako mincom, ako on, tak ako on išiel v tele. Ona nešla v tele. Ale povedala, miláčik, veľmi ťa ľúbim, si to navzácne, čo mám, ale Ježiš je prvý v mojom živote, to mi nikto nezoberie. A tak jediné topánky, ktoré neschoval, boli galoše. Viete, čo sú galoše? Čižmi. A v nich došla v lete na zhromaždenie. Halelúja. V galošiach. Aj sa mi lepší chrbát. Sláva Pánovi. Halelúja. Došla na zhromaždenie v tom jedinom, čo jej zostalo. A uctievala Pána. A Wigglesworth, jej manžel, sa tak veľmi nahneval, tak sa urazil, že zamkol dvere, aby nemala vojsť. Keď sa vrátila zo zhromaždenia, našla zamknuté dvere. Nezalarmovala políciu, nešla podľa tela, ale zaspala na tom poddomí, alebo ako sa to na priedomí, oprela sa o tie dvere a zaspala. A o 6. ráno Wigglesworth stála, pozerá, kde má moju ženu? Kto vie, čo spravila? Tak otvoril dvere a ona vpadla dovnútra. A prvé slova, ktoré povedal, bolo, miláčik, dobré ráno, som tak rada, že ťa vidím. Neviem, čo by si povedal ty ako prvé slova. Ďaká Bohu, že tam nikto nebol, keď sa tak niečo stalo. Ale ona povedala, miláčik, dobré ráno, som tak rád, že ťa vidím. A utekala do kuchyne, tak ako bola. A urobila mu tie najlepšie raňajky, ktoré on najviac ľúbil. A chlap tam pozeral bez slova, pozeral ako kmitá tá jeho žena a namiesto toho, aby reagovala vo vzbure, namiesto toho, aby reagovala v tele, aby mu dala to, čo si zaslúži, tak tá žena jednala v duchu pokory, tá žena jednala v duchu Kristovej lásky. Ďaká Bohu za Božiu lásku. Nič tak silné neexistuje, ako je Božia láska. Je to oveľa silnejšia zbraň, ako je nenávisť. Láska je silnejšia, než smrť, je napísané.
a urobila mu raňajky a tá žena ho získala svojou láskou. Tá žena ho získala pre Krista pokorou svojho ducha. 1. Petra, 3. kapitola, viem, že sú to aj dneska tínedži, ale možno, že aj matky potrebujú počuť, aj otcovia, aj rodiny. 1. Petra, 3. kapitola hovorí, ak máte neveriacich mužov, tak ich získate pre vieru skrze pobožné obcovanie bezo slova. Halelúja. Vidiac vášho drahocenného ducha, mnoho mužov bude takto získaných pre Božie kráľovstvo. Mnoho mužov bude takto získaných pre večnosť. Kedy budú vidieť toho drahocenného ducha, kedy budú vidieť tú mekosť, ktorú máš vo svojom srdci, toho pokorného. Nebuď manipulátor, nebuď človekom, ktorý musí za každú cenu presadiť svoje vlastné. Buď človekom, ktorý dovolí Bohu, aby konal za scénou. Dovol Bohu, aby obhájil tvoj prípad. Dovol Bohu, aby bojoval za teba. Vidím to niektorých bratov, ktorí sú zo Srbska, neviem si, odpustite ten nádherný príbeh, bratia, v Srbsku mi rozprávali. A v Srbsku len pravdu hovoria. Bola žena, ktorá roky sa modlila za svojho muža, aby sa obrátil. A ten chlap bol tak tvrdejšie, bol tak nepodajný. Prešlo možno 10-15 rokov a jedného dňa v sobotu večer hovorí, žena, zajtra idem na bohoslužbu prvýkrát pozrieť, kam to ty chodíš. A tá žena sa začala triasť. Hovorí, pane, toto je veľká šanca môjho života. Ale oni mali 5 kazateľov, ktorí sa striedali. A všetci boli dobrí kazateľi až na jedného. Ten, keď kázal, nikto nerozumel. Prešiel od Genesis po zjavenie Jána, ale nikto nevedel, čo kázal. Všetci odišli zmetení domov, ale povedali, dobrá kázeň to bola, halelúja. Tak povedala, pane, všetko sa môže stať, len nech nekáže ten kazateľ. S malou dušičkou v nedeľu ráno prišli do zhromaždenia a za kazateľnicu vystúpil práve ten brat kazateľ, ktorému nikto nerozumel. Hovorí, pane, ty ma nepočuješ, ako to môj muž po 15 rokoch prvýkrát na bohoslužbe a tento kazateľ. A tak sa modlila celé zhromaždenie a samozrejme nikto ničom nerozumel. Kazateľ kázal s paralipomenom z rodokmeňa. Kázal, že narodil sa ten a potom zomrel a mal toľko detí a potom sa narodil ten a zomrel a mal toľko detí. A muž ani slovo neprehovoril, zarezal by si, nič nepovedal. Prišli domov, ani slovo zhromaždení. Večer si líhajú žena a hovorí, pane, ty si ma dneska sklamal, ty si nepočul moje modlitby. Ale bola ticho, ale sa modlila. A večer, ako si líhali, tak hovorí ten muž, hovorí, žena moja, dnes som prvýkrát na zhromaždení sa rozhodol, že chcem Krista. A ona hovorí, a na ktorom zhromaždení? No tam, kde si ma vzala. Tam si sa, hovorí, ten kazateľ ma veľmi oslovil. Hovorí, ten kazateľ, halleluja, dobre. A čo ťa tak oslovil? Dnes som si poprvýkrát uvedomil, že jedného dňa zomriem. Lebo on čítal z rodokmeňa, že ten a ten sa narodil, žil toľko rokov a potom zomrel. Mal toľko detí a potom sa narodil ten a ten zomrel. Hovorí, dnes mi došlo, že jedného dňa zomriem. Ako sa mám obrátiť? Ako mám získať istotu spásy? Tá žena nevedela, či je to švanda, či naozaj. Alebo tak, vieš čo, tak klaknime spolu a poprosme Ježiša a pomodlili sa a ten muž bol spasený. To je prvé pozbudenie. Boh môže použiť akéhokoľvek kazateľa. Halelúja. Ale zároveň tá žena mala pokorného ducha. Nechala na Bohu, aby spasil jej muža. Nesnaž sa spasiť muža, nesnaž sa zmeniť ľudí, nesnaž sa zmeniť toho brata alebo tú sestru. Dovol Bohu, aby konal. Ty maj pokorného ducha. Nedovol, aby tam povstala vzbura, lebo vzbura otvára dvere pre nečistého ducha. Kto z vás verí, že je toto pravda? Vzbura otvára dvere pre nečistého. Ak chceš mať dobrú atmosféru vo svojom živote, ak chceš byť neustále naplnený Svätým Duchom, nezabudni ďakovať Pánovi za všetko. Nezabudni žiť v bázni Hospodinovej vo svetosti a nezabudni sa podriadovať jeden druhému v bázni Hospodinovej. Nielen pastorom, nielen lídrom, jeden druhému v bázni Hospodinovej. Tá žena mala dobré srdce, tá žena mala pokorného ducha a Boh spasil jej muža tak, ako by to nikdy nenaplánovala. A toto má Boh v zálohe pre každého z nás, že dokáže urobiť veci, ktoré my aj tak nedokážeme, svojim časom a svojim spôsobom. Poďme sa spolu postaviť, aby sme... Halelúja, predstúpili pred Pánu tvár. Halelúja, Pane. Sláva Ti, Otče nebeský. Modlíme sa, milovaný, ak môžeš pozdvihni svoj hlas k Pánovi svoje srdce k Pánovi a dovol týmto trom oblastiam, aby preskúmali tvoje srdce, tvoj život. Dovol týmto trom oblastiam, týmto trom pravdám, týmto trom ingredienciám Nebeského kráľovstva, aby ťa preskúmali, či si človekom vďačnosti alebo reptania, či si človekom, ktorý hľadá nekompromisnú, radikálnu svetosť, zbáznevá strasením, nielen keď ťa vidia, nielen keď si na očiach druhým, ale vo svojom súkromí, na tom tajnom mieste, ktoré máš s Kristom. Ako povedal apoštol Pavol, zbáznevá strasením nielen v mojej prítomnosti, ale o to viacej v mojej neprítomnosti. Pracujte na svojom spasení. Zbázne vás strasenie. To znamená, aby si mal Božiu bázeň, ktorá znamená hľadať jeho kráľovstvo, jeho hodnoty. Napriek tomu, že ťa nikto nemôže oceniť, alebo napriek tomu, že ťa nikto nemôže pohaniť. Jednoducho preto, lebo bázeň Božia znamená mať bázeň pred Hospodinom. A po tretie, daj Pánovi priestor, aby v tvojom srdci nebola vzbúra, nebola pýcha, aby tam bola pokora, mäkkosť, citlivosť, jemnosť, podriadujúca jedni druhým v bázni Hospodinovej. Aj to je cesta, ako ťa napĺňa Svätý Duch. Chváliať si tým, poďte prosím na pódium. Ostatní modlíme sa chvíľku. Daj čas Božiemu slovu, aby v tebe pôsobilo. Halelúja, Pane. Korta fatridia. Ó, halelúja, Pane. Môžeme sa modliť, prosím. Kobrose brafadria. Ó, ďaká ti, Pane. Vďaka ti za posolstvo Božieho slova. Vďaka ti za zjavenia tvojho slova. Vďaka ti za pravdu tvojho slova, Pane. Haleluja. Ďakujeme ti, že ak sa zariadíme podľa tejto normy, ak sa zariadíme podľa týchto pravd, Pane, i v našich manželstvách, v našich rodinách, Pane, budeme zakúšať neustále Božie naplnenie, neustálu Božiu prítomnosť, Pane. Haleluja. Ďakujeme ti za to, že môžeme utekať od žiadosti mladosti, že môžeme chrániť svoje vinice, že môžeme oplotiť svoje vinice Božími hodnotami, že môžeme oplotiť svoje vinice správnymi myšlienkami, správnymi slovami, správnymi postojmi, že môžeme obkolesiť svoje vinice správnymi rozhodnutiami, Pane. Halelúja. Ak si identifikoval, diagnostikoval, čo je to v tvojom živote, čo ti kradne vinice, ak si diagnostikoval, ktoré sú to tie malé líšky v tvojom živote, ktoré ti kradnú ovocie, predlož to pred Pána. Urob správne, múdre rozhodnutia. Ak je to internet, nainštaluj si ochranné firewally, ktoré ťa nepustia na isté stránky. Nainštaluj si veci, ktoré ti pomôžu. Jeden brat, ktorý sa rozhodol, že si dá taký filter, ktorým chce byť absolútne vykazateľný a každý týždeň chce, aby niektorí z lídrov zboru videli sumár toho, kam všade počas týždňa ide na internet. Nie preto, že by sa to žiadalo, ale on sám chce chrániť samého seba. A tak každý týždeň niektorým lídrom posiela špeciálny program, software, ktorý má informácie o tom, ktoré stránky navštívil počas týždňa a či to neboli stránky s nesprávnym obsahom. Urobil krok, múdrosť, preto aby chránil samého seba. S bázňou a strasením pracuje na svojom spasení. Halelúja. Nájdi ty svoj software, nájdi ty svoj spôsob, ako chrániť vlastné vinice. Halelúja, Pane. Coria non teria. Si borto doria fadre borte deia. O reberendia la bachtaria rabarandaia. O rebredia. Začnime tým, milovaní, že budeme ďakovať Pánovi. Halelúja. Nájdi niečo, za čo môžeš byť Pánovi vďačný a predlož mu svoju vďaku. Skrze ďakovanie nech je naplnený tvoj vnútorný človek radosťou a Svätým Duchom. Poďme pred Pánovu tvár. Halelúja, Pane, ďakujeme ti za všetko dobré, čo dávaš, Pane. Ó, raba fádre, dikám, brosidé, raba fádre. Aba rabandoria, Pane, ďakujem ti za túto církev. Pane, ďakujem ti za tvú dobrotu, za tvú spásu. Ďakujem ti, Pane, za môj rodinu, za manželstvo. Ďakujem ti za moje deti. Ďakujem ti za všetko dobré, čo dávaš, Pane. Ó, reberište, chadarí, raba fádre. Ó, halelúja, Pane, sláva ti, Pane. Ďakujeme ti, Oče, za všetko dobré, čo nám dávaš. Ďakujeme ti za naše rodiny, ďakujeme ti za naše manželstvá, ďakujeme ti za naše deti. Ak sú tu niektorí, ktorí nie sú v manželstve, ďakujeme ti za obdobie, v ktorom sú. Ak sú tu vdovy, ak sú tu dôchodcovia, ak sú tu ľudia, ktorí sú v jesení života, ďakujeme ti, Pane, že ešte stále máš nádherné veci pripravené pre nich. Ďakujeme.